Přeji všem dobré ráno. Dnešní text, který je pro dnešní kázání, jsem vybral pro dnešní kázání, přečtu záměrně z počátku bez citace, abychom mohli zkusit hádat, odkud ten text je. A já vám potom prozradím, odkud ten text je, a schválně tam nepřečtu místo, kam tento text, list, epištola je poslána. Pavel z vůle Boží, povolaný apoštol Krista Ježíše a bratr Sosthenes, církvi Boží tam a tam, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým spolu se všemi, kteří zývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás. Milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho Pána Ježíše Krista. Stále za vás Bohu děkuju. Děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno. Takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž, abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Tohle je čtení z Božího slova. Tak, Štefana vynecháme. Tak sláně, jestli typnete, se odvážíte hádat, kde v jaké epištole nalezneme tento text. Prosím? Prvním Korinským, ano, správně. Tak Jana dostane bonbon na konci. Je to s prvním Korinským, je to přesně v té epištole, kde bychom možná tento text na začátku čekali ze všeho nejméně, protože se říká, že v Korinským sbor zrovna ukázkově nepůsobil, ale jsme to četli, Pavel z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes, církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným, svatým a tak dále. Tak to bychom řekli, tak to musí být aspoň církev někde ve Filipe, kde je to známo, jaký dobrý vztah byl a jak se chovali ve filipští, ale zrovna korinčtí, když čteme, co slovo to perla, vlastně mohli bychom skoro postupně udělat sérii kázání jenom na těchto 10 veršů a vydrželo by nám to docela dlouho. A každé to kázání by bylo takové, které pozdvihne, potěší, protože to jsou věci, které člověk rád čte, rád poslouchá. No, tak člověk má pocit, jestli to Pavel trošku nesplet, když psal nějaké dopisy, jestli nepřehodil ty úvody, a omylem to neposlal Korinským, ale není to tak. Myslím si, že tam je právě v tom skrytá ta hlubší pravda, kterou Pavel tím chce ukázat. Navzdory tomu, co potom píše dál do Korintu, tak říká, tak vy máte něco, velké bohatství, které možná u mě schováváte za svoji hříšnost, pokřivenost, ale přesto pořád máte něco, ten poklad, který ve vás je a je možné s tím něco dělat. Pavel mluví v úvodu o svém apoštolství a hned s dvojitou vazbou k Bohu říká apoštol Ježíše Krista a z Boží vůle. Vlastně ukazuje, že ta jeho autorita, to, z které píše, není jeho vlastní, ale je to povolání, které dostal od Boha. Není to nějaké svévolné, ale jako poselství od Ježíše Krista a také takovou autoritu to má a váhu. A nejenom pro Korinské, ale on píše i všem bratřím všude jinde. Takže zdá se, že ten list měl i kolovat, neměl zůstávat jen v Korintu, ale měl být čten i na dalších místech dalším křesťanům, možná v celém okolí. Jaké církvi Pavel píše? Tak jsem to trochu naznačil, ale přesto dám otázku, ideální, dokonalé? Ne. Přesto ji nazývá církví boží. Píše boží církvi, ne lidské. Církev je sice tvořena lidmi a už toto sdělení o ní něco vypovídá, ale zůstává přesto všechno boží církví. S klidným svědomím, když se mě někdo zeptá, jaká je tvá církev a tvůj sbor, tak mohu odpovědět prostě boží. Je to jednoduché, když se vás někdo zeptá, tak nemusíte hned říkat hned chyby, ale takhle můžete říct prostě, moje církev je boží. A asi to lidi potom přeberou, jak to je, ale prostě patříme Bohu. Církev mám rád, i když dávno jsem o ní ztratil iluze, ostatně si je nedělám ani sám o sobě, a kdo si řekl, že církev přestane být dokonalá, když do ní vstoupím, nebo kdokoliv ten dotyčný to říká o sobě, ale každý to může říct za sebe. Vlastně pokud vstoupí do církve člověk, tak přestává být dokonalo. Cesky po návratu k té staré, dobré, prvotní církvi je určitou chimérou a pramení z neznalosti. Často slyšíme říct, tak potřebujeme být jako ta prvotní církev. A vrátit se k tomu. Možná jste to slyšeli, možná člověk tomu někdy tíhne, a říkat takové to vždycky dřív to bylo lepší a čím dřív, tím ještě lepší, protože vlastně ztrácíme s tím kontakt a nevíme ty reálné problémy. Ale když si přečteme třeba později, kdybychom četli celou tu epištolu a našli ty problémy, které tam byly, tak nevím, jestli bychom na tom chtěli být vlastně stejně, jestli bychom chtěli být v takové církvi, jestli bychom z takové církve neutíkali, nedělali bychom další reformace, reformy. A Pavel vlastně tím listem také chce, právě mu jde o tu reformu, obnovu té církve. Ale přesto jsou období, kdy člověk si řekne, tak u toho bych zkrátka chtěl být. Kdy je tam něco, kdy se něco děje, kdy se píší dějiny. My to známe, možná teď, když jsme sledovali to dění 19. září 1989, tak jsme si řekli, tak někteří pamětníci tak zamáčkli slzu a zaspomínali. My, kteří to pamatujeme méně, tak jsme si říkali, škoda, že jsme nemohli u něčeho takového být přímo. Něco takového bych chtěl prožít. A když u něčeho takového člověk je, když se něco tvoří, tak je člověk rád. A vlastně takové období první církve se zdá, že bylo takovým tím obdobím, kdy se ty dějiny opravdu hýbaly kupředu. Ale zvláštní, když se podíváme na ten skutečný růst první církve, na první 3-4 století, tak kdo si spočítal, že to odpovídá růstu 3% ročně. Jsem si říkal, Pán Bůh je věrný, Pán Bůh je milostivý. Když se podíváme na růst třeba církve bratrské, tak já to neříkám, že jsme se teď pláceli po ramenou, tak vlastně rosteme stejným tempem jako prvotní církev. Takže chvála Bohu za to. A neříkám to, aby jsme si pláceli po ramenou. Ale s trošku nadsázkou, že vlastně někdy toužíme potom a vlastně nevíme, co to obnášelo. Že vlastně to obnášelo desetiletí, staletí věrnosti lidí, kdy lidé přicházeli, odcházeli, kdy se děli různé věci. Ale přesto byli tam věrní služebníci, ať už to byl apoštol Pavel nebo další, kteří navzdory těm excesům, problémům vytrvali a vlastně sloužili lidem, sloužili Bohu a připomínali, že vlastně církev není církví lidskou, ale církví boží. A myslím si, že platí stejně to tehdy, jako i dnes, to, co říká kardinál Suenz, jeden z kardinálů, který stál za druhým vatikánským koncilem, první jeden, který rezignoval pro věk, protože usoudil, že už nemá tolik co dát a chtěl dát prostor ostatním. Tak jednou se ho zeptali, co považuje za největší důkaz boží. Asi jste to možná ode mě i slyšeli. Tak on všechny překvapil, řekl, že církev. pomlčel a pak to vysvětlil, řekl, 2000 let se to snažíme zničit a pořád to tady je. Takže to nemůže být jinak, než že to je Boží dílo. Tak někdy takto to s námi je. Církev není v žádném případě ideální, ale jsme přesto církví Boží. Jak říká Komenský, nejsme andělé, poněvadž jsme z líny a máme daleko k ideálu nebeské čistoty. Mnoho z toho, co nás obklopuje, se do nás otiskne. A díky Božímu slovu a působení Božího ducha se do nás může otisknout něco z kristovského charakteru a Boží obraz nás může být patrnější. Taky my procházíme různým obdobím, zápasy, těžkostmi. Také my, možná bychom sami sebe nenazvali dokonalým svatým společenstvím, ale přesto i nám platí ta slova posvěceným Ježíši Kristu. Společenství Boží církve je v mnoha ohledech obohacující. O tom ale dnes nebude tolik řeč. Pavel píše, že církev je obohacena ve všem, v každém slovu i v každém poznání. A já chci mluvit o tom, že my jsme byli obohaceni. Ano, ono to má potom východisko dál, abychom byli obohaceni pro druhé, ale já chci to, o čem možná málo uvažujeme a možná se i stydíme nebo zdráháme uvažovat. Že vlastně my jsme byli obohaceni, že my jsme byli obdarováni. Verš předtím Pavel napsal, že děkuje, že jim byla darována milost Ježíši Kristu. Takže suma sumárum nejsou pozadu v žádném daru milosti, píše. V žádném daru milosti. A znovu připomínám, nepíše to jenom korinským, ale všude jinde, jak píše. Tedy i v Novém městě. Týká se to tedy i nás. Ne, že by byl někdo výjimečný. Podle Pavla toto obohacení je přímým důsledkem toho, co mezi nimi bylo potvrzeno svědectvím o Kristu. Takže nejsou v ničem opoždění nebo pozadu. Jak rozumět potvrzenému svědectví o Kristu? Osobně tomu rozumím, že se zde jedná o evangelium Ježíše Krista, které něco způsobilo, působí v srdcích lidí, kteří tvořili tamní církev. Jinde čteme, že evangelium je mocí Boží ke spasení. Je to moc Boží, která působí, koná své dílo, která mění lidské životy, která má moc pohnout člověkem a něco člověku změnit. Ze starého člověka učinit nového. Byla to osobní zkušenost evangeliem, která je mocí ke spasení a je tedy potvrzením tohoto svědectví. Také dnes může být potvrzováno v našich srdcích, co v nich působí. Evangelium je nejenom niterná záležitost, potvrzená vnitřní zkušeností, naším niterným nazíráním uvnitř, které si neseme ve svém srdci. A říkám nejen. Ale je to viditelné znamení, které potvrzuje živého Krista mezi námi. Něco, co může být na nás patrné. Něco, kdy člověk udělá, co by nečekal, jako třeba ten mladší bratr dotáhne toho staršího bratra do cíle, nebo otec přeskočí všechny bariéry, mantinely, všechno patřičné, bez veškeré akreditace, aby pomohl svému synovi do cíle. Církev jako Kristem duchovně obohacené společenství je obohacující jak pro ty, kdo ji tvoří, navštěvují, ale i v komunitu, ve které žijí. A to je naším úkolem. Být tím obohaceným, bohatým společenstvím, které je obohacením pro tu společnost, kde jsme. Rozumím tomu, že jsme tak, že jsme milost nejenom obdrželi, ale máme v ní žít, konat a sloužit. Milost je něco, co podle Pavla můžeme rozhojnit. Dokonce možná i má, a je to vítané, abychom ji rozhojňovali dál. Píše Timoteovi napsal, a milost našeho pána se nad míru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Tedy víra a láska v Kristu Ježíši se nerozhojňuje skrze jenom naše úsilí, ale právě skrze milost. Jak přijímáme, rozumíme té milosti, kterou jsme dostali, která nás obohacuje veškerým obdarováním. Vším, kdy nejsme v ničem ochuzení. A tam, kde se rozhojnila milost, tam dochází k duchovnímu zavlažení. Chceme zakoušet obnovu ve svém životě, potřebujeme přijímat, chápat Boží milost, co máme v Boží milost. Modlíme se a vyhlížíme probuzení. Věřím, že ano. V určitých kruzích se hodně mluví o darech milosti. A přitom samotná milost zůstává celá opomenuta. Často se to stává naopak zákonem. Modleme se za to, aby se mezi námi rozhodněla především Kristova milost, která je dveřmi k duchovnímu zavlažení a je klíčem k lidským srdcím, tedy i těm našim. Aby to svědectví o Kristu mohlo být potvrzeno. A potom dál Pavel píše, a to bych chtěl podtrhnout dnes ten osmý verš. On vám bude oporou až do konce. Oporou až do konce. Také možná běžíme ten závod, jak jsem říkal, ve slovíčku pro děti. Nevíme, jak daleko jsme, kolik jsme to už uběhli. Ale víme, že v různých fázích, etapách potřebujeme tu oporu. A v každé chvíli potřebujeme oporu, abychom mohli obstát, abychom mohli v tom běhu běžet dál. Jinak bychom zabloudili, jinak bychom možná někde skolabovali. Tento dar, který máme v Ježíši Kristu, ta opora je vlastně něčím, v čem máme garanci, záruku. Dnes, když koupíme nějaký spotřebič, tak je ze zákona dvouletá záruční lhůta a člověk má na dva roky aspoň nějakou garanci, záruku. Potom je možné si připlatit a koupit různě dlouhé záruční doby, někdy ale víme, jak to funguje. Člověk si to zaplatí a pak stejně dojde na nějaké výjimky z výjimek a podobně a je těžké to uhádat. Měli jsme také jednou takovou zkušenost s pračkou. Nakonec to dobře dopadlo, ale myslím si, že díky Boží prozřetelnosti, jinak jsme také málem neuspěli, kdyby nepřekročili určité lhuty, které překročili a pak nám to museli vyměnit. Ale bylo to náročnější, než jsem si myslel. Některé spotřebiče dokonce mohou mít i doživotní záruku. No, ono to potom otázka, jestli ta firma neskrachuje, nebo kde potom tu záruku uplatnit. Ale tady v případě Krista, v případě Evangelia, máme více než doživotní záruku. Máme věčnou garanci. Někoho, kdo už vlastně tu reklamaci za nás vyřídil. Kdo místo toho starého lidství, které sice ještě sebou neseme, pro nás připravil to nové. A sám se stal tou zárukou. Jak je tomu s lidskou zárukou, víme. Kolik kliček a výjimek z výjimek, ale tady se můžeme spolehnout. On nám je oporou až do konce, tedy až do cíle naší víry. A jinde zaslíbil svým učeníkům, já s vámi budu až do skonání věku. Když posílal své učeníky. A nebo v listě Filipským, jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia. Od prvního dne až dosud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Minulý týden z kazatelny jsme mohli slyšet, že Bůh není tím, který by snad někde v nebi počítal naše hříchy. Ten obraz toho božského nebo nebeského úředníka, který udělá čárku, když uděláme něco špatně. Pamatujete si na to, kteří jste tady byli. Dnes mi vytanula na mysli jiná falešná představa o Bohu. Řekněme, obraz božského diváka. Bůh jako fanoušek, který nám fandí. A nebo je tím divákem, který se na nás dívá. No to zní krásně, člověk to možná někdy takto mohl i slyšet. A některé texty jakoby k tomu napovídaly, kdy Pavel říká, že jsme tím divadlem, já se k tomu ještě vrátím. A to diváctví, boží diváctví, fanouškovství, bychom řekli, může mít hned několik poloh. Náhodný divák, který se dívá na klání jaksi nedopatřením. Nezúčastněný divák, který fandí, řekli bychom dnes, dobrému fotbalu. Ale není vlastně na straně nikoho. Nebo jiná poloha. Škodolivý divák. A někdo si takto může připadat. Že Bůh je ten škodolivý divák, který se dívá a čeká, když se někomu něco nepovede a pak se tomu ze srdce zasměje. Tedy divák, který rád sleduje rubriky typu Borec na konec. Zvláště, když se něco někomu nepovede. Potom zapálený divák, nebo může to být také zapálený divák, který občas z tribuny něco zakřičí, ale nic víc, a v té VIP lože si počká, jak to dopadne. Když ne, tak ho to sice mrzí, ale nic víc, nic míň. A někdy se na Boha můžeme dívat optikou toho, že prostě je tím divákem, který ho tak moc nezajímá. A když něco dopadne, tak se třeba raduje, a když nedopadne, tak si najde zase jiný objekt svého zájmu. Bůh ale v tomto klání či hře není jenom nezúčastněným divákem, reportérem, ani zaujatým kritikem. On dávno přeskočil pomyslné hrazení, překročil různé mantinely, nebál se, že ztratí odstup, že ztratí nadhled. Stojí na začátku naší víry. Bez jeho milosti bychom neuvěřili. A stojí tak nejenom tak na začátku něčeho nového, je také naším cílem, kam směřujeme, ke Kristu, kam se ubíráme. Běžíme, bojujeme, abychom získali ten vavřín života. Ale on není s námi jenom na začátku a není s námi jenom na konci. Není jenom koučem či nehrajícím kapitánem. On vstoupil a vstupuje do našich bojů. I tehdy, když nám dochází dech, kdy na té cestě kolabujeme, chybujeme, kdy nám pomáhá vlastně znova nastartovat, řekněme, svou kariéru nového lidství. Pavel ve vězení také nestrácel jistotu. Nestrácel ji tehdy, když se dobře dařilo. Nestrácel ji tehdy, když byl sám vězněn. Říká, jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Jako ten otec, který vlastně přeběh přeskočil ty mantinely, tak říká, no byl jsem na začátku kariéry svého syna, chci být i na konci této kariéry. Ale on je alfou a omegou, ale i vším mezi tím, on sám nás vede a pomáhá. Dává nám tu jistotu. A apoštol Jan píše, a to je svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. A kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píši vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Máme pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A tak, moje milí, Pán Bůh mnohokrát sestoupil z té tribuny. Sestupuje. A dokonce ani dnes se nenachází jenom v nebi jako nebeský divák, ale je mezi námi přítomen skrze Ducha Svatého. Onen den, o kterém potom Pavel dál píše, nebude jenom dnem soudu, jak psali proroci, ale bude také dnem záchrany, spásy, dnem, kdy nás pozdvihne a kdy nás dovede do cíle. Není odsouzení pro ty, kdo jsou v Ježíši Kristu. Píše, on vám bude oporou až do konce, abyste nebyli v onen den Ježíše Krista obviněni. A tak jsme pozváni, povoláni, abychom vstoupili do společenství s Ježíšem Kristem. A to je ten 9. verš. Věrný je Pán, který vás povolal do společenství se svým synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. A to je ta cílová čára, páska. To je život, který nám dává, abychom žili ve společenství s ním. To největší, co máme. Největší ze všech darů. Tomu jsem nesměřoval. A příště budu ti hovořit o tom 10. verši. O tom společenství lidském. Bůh Kristu nejen, že sám přeskočil kvůli nám mantinely, ale také nám dává bratry, mladší, starší, abychom jeden druhému pomáhali. Ale o tom chci mluvit příště. Byl bych rád, kdyby dnes nám zůstal tento obraz. Obraz Otce, který kvůli nám překračuje všechny mantinely, aby nám pomohl, aby nás přes všechny kontrmelce, problémy do toho cíle dostal. Tak uzavřu posledním biblickým veršem. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Tak, moji milí, můžeme nad tím přemýšlet, můžeme Pánu Bohu přinést své hříchy, své přetržené achilovky, přetržené vazy v koleni nebo natažené svaly. On ve své milosti pro nás vše připravil. Většinou ve sportovní hantýrkou, jak na zlatém podnosu, připravil nám ten gól. Sám odmítl skórovat, aby nám ještě nahrál a my jsme to mohli dát do té prázdné brány. Stačí nastavit nohu, stačí nastavit hlavu a především nastavit své srdce. Amen.